Tam v podstatě díky tomu, že mě na vysoké škole nejdřív asistent, potom takový jako rádce, nakonec přítel, postrčil dopředu, tak jsem se prostě rozhodl, že to teda nebudu tajit a že to pustím do světa, pokud o to ten svět bude stát, a shodou těch okolností se to i jakoby podařilo. No. Jinak samozřejmě s Jindřichovým Hradcem to souvisí jednoznačně, já jsem se tu narodil, celý život tady žiju. To je samozřejmě jasná věc, že to s tím souvisí.
A kdo to byl na té vysoké škole?
Je to člověk v literárních kruzích poměrně dobře známý, jmenuje se Radek Fridrich a je to člověk, který, jako já jsem spjatý s těmi jižními Čechami, tak on je výrazně spjatý s těmi severními Čechami. Konkrétně se hodně hluboce noří do té sudetoněmecké problematiky, takže on objíždí hřbitovy, dává dohromady, řekněme, i třeba genealogie jednotlivých rodů německých a tak.
Já myslím, že si máte o čem povídat, protože to je vlastně téma vysídlené opuštěné vesnice, které začíná tady pár kilometrů za Hradcem.
No, je to tak. Tak Jindřichův Hradec bylo snad poslední české město před Sudety. Tady všude byly závory za války. To znamená, většina vesnic v okolí Jindřichova Hradce a směrem k těm rakouským a německým hranicím obzvlášť buď to zanikly, anebo je tam podobná situace. Naštěstí jsem nedosáhla takým způsobem ta průmyslová záležitost, jako v těch severních Čechách nemáme tady nic kromě uranu a ten už se tu taky netěží, takže jsem samozřejmě nesunulo se takové množství lidí. Do toho je tady i ta krajina, řekněme, samozřejmě menším způsobem zničená, zdevastovaná.
No a když jste zmínil uran, tak já hned už přejdu k tématu vaší nové knížky, protože tam asi je Horní Radouň, nebo to není ona?
Není tam Horní Radouň. Ta vesnice, která se jmenuje Dolní Rožínka, skutečně existuje, je už Žďáru nad Sázavou a je to poslední opravdu uranový funkční důl ve střední Evropě, možná v Evropě úplně. Já jsem tam určitou dobu jezdil pracovně do tohohle regionu a musím říct, že má něco do sebe a protože se jakoby nechci úplně stoprocentně vázat tady k Jindřichovu Hradci a rozhodně bych nechtěl zapadnout do toho šuplete nějakého regionálního tady písmáka, to se mě zatím nechce, tak jsem tu historii prostě situoval tam tím směrem.
Takže jsem se netrefila, ale musím říci, že jsem v té knížce Hliněné dny ten Jindřichův Hradec stejně viděla a nevím proč, zrovna se mi zdálo, že třeba ti bezdomovci jsou někde tady u Lidlu.
Konkrétně tady ta epizoda bezdomovecká, ta je inspirována Jindřichovým Hradcem. Ta kniha je celá vymyšlená. Tam jsou, řekněme, ty reálie opravdu podložené jenom historicky, ale ta současnost a ta nedávná minulost a osudy těch lidí jsou prostě fabulace od začátku do konce. Takže přesně jak člověka ovlivňuje okolí, jakékoliv okolí, tak mě ovlivňují samozřejmě i bezdomovci u Lidlu. Nicméně ta Vysočina, to Žďársko, to je takový hybrid právě mezi těma jižníma a severníma Čechama, protože tam ten průmysl je už určitým způsobem. Ti lidi jsou tam taky, taková jakoby náplava. A na druhou stranu ten region zůstal velmi chudej, poměrně řídce osídlený. To se zase hodně podobá jižním Čechům, takže byla to taková, řekněme, přidaná hodnota k té první knize, která se týkala víceméně výhradně jižních Čech.
Na mě z té knihy zavanul takový smutek, ale až možná bezvýchodnost nebo beznaděj, protože jsem v ní vlastně našla dost málo šťastných lidí.
Já jsem měl v úmyslu napsat knihu, která každopádně končí šťastně. Pokud se mě to nepovedlo, tak je mě to líto. Nicméně já si myslím, že ten konec je poměrně optimistický, protože v podstatě lidi, kteří neubližovali, zůstávají, řekněme, v situaci, která je lepší než v té, které začíná ta kniha, zatímco lidi, kteří, ať jejich život vypadal, jak chtěl, prostě ubližovali, tak zůstanou nakonec sami. Což já osobně považuji za větší neštěstí, než jakákoliv je materiální nebo životní mizérie. Pokud je na to někdo ve dvou, ve třech, v pěti, tak se to vždycky zvládá líp, než když je na to sám. Čili dokážu pochopit, že to na někoho působí bezvýchodně, ale je to asi dáno tím, že moje nároky na to štěstí jsou poměrně malé, takže já si představuju, že pokud člověk nezůstane sám, takže už to je, řekněme, důvod ke štěstí. No.
Do té knížky se taky hodně prolínají ty různé přelomové události 20. století u nás. Začíná to vlastně už ozvěnami války přes ta 50. léta. Takže zajímá vás ten osobní příběh právě v souvislosti s těmi velkými dějinami?
Neměl jsem v úmyslu psát příběh malého života na pozadí velkých dějin. Mě šlo o ty dvě linie těch dvou životů, které samozřejmě díky tomu, že situace společenská, politická a tak dál se v průběhu těch let měnila, tak ti lidi těch situací buď to využili, nebo zneužili, nebo naopak nevyužili. A jakým způsobem to ten jejich život dál ovlivnilo, je tam, doufám, jakoby naznačeno, ale nebyl to primární zájem. Můj zájem byl v podstatě napsat opravdu příběh dvou lidí, řekněme, protikladů, kontrapunktů, a proto jsem doufal, že se mi podaří napsat knihu, která bude vyznívat poměrně optimisticky, protože prostě hlavní myšlenka byla ta, že pokud člověk se snaží v životě minimálně okolí neubližovat, tak ať je ten jeho život sebe nespokojenější na první pohled nebo sebe mizernější, tak má důvod, pokud ho na konci nějakým způsobem bilancuje, tak být spokojený.
Pokud jde o to, jak píšete, tak já bych řekla, že píšete takovým jednoduchým způsobem, nesnažíte se o žádné velké efekty. Jste autor, který si zakládá na tom, aby se vyjadřoval jednoduše, neopentleně, škrtáte hodně?
Neškrtám skoro vůbec. Můj úmysl vždycky je psát tak, aby to znělo uvěřitelně. A ty postavy, které v té knize vystupují, nejsou ani učenci, ani myslitelé. A řekněme si upřímně, myšlenkové pochody velké většiny lidí se nezakládají na tom, že by byly šroubované, větvené a tak dál. Většina lidí uvažuje pro sebe co nejsrozumitelněji. To znamená, pokud i tam byly nějaké, řekněme, vnitřní monology, úvahy a tak dál, tak to všechno se vztahovalo ke konkrétním situacím a ten člověk je konkrétním způsobem řešil a uvažoval nad nimi tak, jak by asi mluvil. Na druhou stranu, já nejsem žádným zvláštním velkým příznivcem určitých takových těch experimentů, dlouhých souvětí na úkor srozumitelnosti a tak dál. Připadá mi to občas teda trošku samoučelná, efektní, taková exhibicionistická záležitost. Tomu já nemám žádný důvod.
Na druhou stranu, stavba toho románu není tak úplně jednoduchá. Tady jste nešel po tom lineárním příběhu?
Nešel, protože se tam v podstatě neodehrává jeden příběh. Těch příběhů se tam odehrává trochu víc a zabírají dlouhý časový úsek. A pokud bych tímhle způsobem chtěl popisovat celých těch zhruba 60 let, tak je to román na 1000 stran a na 20 let života. V podstatě i jsem z toho důvodu volil název ty dny, to znamená opravdu, to by měly být takové ty zlomové, vrcholové dny těch jednotlivých lidí, které prostě ty jejich životy ovlivňují.
A proč hliněné?
Protože to nejsou dny, které by v rámci právě těch větších dějin byly fatální, důležité. To jsou dny, které pro 99% lidí tohoto světa byly prostě běžné, obyčejné dny a byly podstatné jenom pro tyhle ty dva konkrétní lidi, a vzhledem k tomu, jaké vlastnosti ta hlína obecně má, tak v podstatě z toho plyne, jak si každý z těch dvou lidí ten den upleskal, uhnětl, tak takový ho měl. No.
Vy jste řekl, že byste nerad byl zařazený do škatulky regionální písmák. Jaké je to vůbec být autorem mimo ta centra, to znamená Prahu, Brno?
Já jsem tohleto nikdy neřešil a vzhledem k tomu, že mně se podařila věc, v kterou bych třeba před 10 lety vůbec nedoufal, že prostě nakladatelství poměrně prestižní tu knihu vezme a vydá jí, tak pro mě se tím celá věc jakoby uzavřela, dál jí neřeším, protože moje zkušenosti ohledně propagace a tak dál rozhodně nedosahují zkušeností lidí, kteří to tam v tom nakladatelství mají na starost. Čili já jsem bez problému smířený s tím, že jsem člověk žijící mimo centrum. Na druhou stranu mi to poskytuje obrovský klid.